Wasser.
Šeljko. Stvrit. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljko.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Katić. U Talasanju u narednom satu možemo da naslovimo i ovako ono o čemu ćemo govoriti, od visoke politike do roštiljanja. Šta je radnicima 1. maj? Zašto ga slave? Zbog dobrog života, pristojnog standarda, socijalne sigurnosti, visoke zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti ili svetle budućnosti. U drugom delu emisije i o populizmu, reformama, ali i ponovnoj podeli na patriote i izdajnike. Još jednom želim vam dobar dan.
Change.
11:11, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Već je veoma toplo u celoj zemlji, a i u glavnom gradu. Prema poslednjim merenjima 25 stepeni, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi, najviša dnevna, najavljuju meteorolozi, bit će i 34. Ja u ovom trenutku najavljujem i mog gosta, to je dr. Srđan M. Jovanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Inače, jedan od osnivača Nove stranke i to u Odboru za nauku i obrazovanje. Bavio se društvenim pojavama, jedno vreme živeo i u Češkoj, zatim u Italiji. Zanima ga sve što se dešava, da ne kažem što zanima mlade, nego ono što se dešava u našem društvu kao pojava. Sociolog i politički analitičar gospodin Milan Nikolić bi takođe trebalo da nam se pridruži i ja se nadam da će stići u toku emisije. Srđane, stigli ste u emisiju Ne praznujete, a grad je gotovo prazan.
Pa nema šta preterano da se praznuje. Ljudi su ovde navikli na... Ja lično mislim da ljudi ne znaju kakvi su, koji praznici postoje, koji su zvanični, koji nisu zvanični, da ljude uopšte jednostavno nije briga. Uostalom, govoriti o prazniku rada u jednoj zemlji u kojoj je nezaposlenost endemska praktično, je u suštini i ironično, a i donekle besmisleno. Kako da praznuješ nešto što u suštini nemaš? Jer ja sam poprilično siguran da preko 50% ljudi, mladih ljudi od 25 do 35 godina nemaju posla. E sada možemo pričati zašto je to tako, ali pominjati praznik...
Šta je sa ovim starijima koji takođe nemaju posao, sa brojnim građanima ove zemlje koji su posle 50. izgubili posao, pa je čak spominjano da će država pomoći i to onim preduzećima koji budu zapošljavali takve ljude, ništa gotovo od toga nije bilo.
Nije i sumnjam da će biti. Poznajem nekoliko takvih ljudi, to su sve dobri, sposobni ljudi od 50, 55 godina i nažalost ja mislim da oni stvarno nemaju nikakve realne šanse. Jer imajte u vidu, ako jedna mlada osoba koja je u početku svoje karijere najjača, najsposobnija, najzainteresovanija da nešto uradi od sebe i da počne sa karijerom. Ako jedna takva osoba praktično nema mnogo šanse u ovoj zemlji, kakva jeste sada. Nažalost, ljudi od pod 50-55 koji su dobili otkaze, nažalost, stvarno nema mnogo šanse.
Poredila sam neke podatke. Kad se govori o evropskim standardima, nismo zemlja koja ima najviše praznika, ali smo negde rekorderi kada spojimo sve te praznike. Šta ste očekivali da će se dogoditi, na primjer, 1. maja? Da li ste uopšte i očekivali nešto, neke sindikalne proteste, neki sindikalni bunt, ili bi to bio pucanju prazno?
Ja nisam ama baš ništa očekivao iz razloga koje sam već pomenuo, tu da ljudi em ne znaju, em ih nije briga. Nema šta da se slavi, ima mnogo razloga da se protestuje, ali protest je ovde prestao da bude nešto uspešno i nešto korisno još od pre 10 godina. Tako da ljudi koji nemaju neki fokus oko koje bi mogli da se organizuju, a sad jedan obični praznik za koga su ljudi čuli samo zato što ga ima svake godine, a ljudi otprilike ni ne znaju, jednostavno nema bazis, nema na osnovu čega.
Što je sa sindikatima? Imamo ih puno i oni su negde razjedinjeni.
Pa jesu i ja mislim da će to biti možda samo još gore u budućnosti, jednostavno prestaje doba sindikata, kako se čini.
Ja sam rekla da ste jedan od osnivača Nove stranke, nešto kasnije možemo i o tome popričati, ali da ostanemo kod sindikata. Oni su postajali sve aktivniji kako su se približavali izbori. Nisu izlazili na ulice, nije im bio jak glas kada su bila poskupljenja, kada su ljudi ostajali bez posla. Ali u predizbornim kampanjama činilo se da brzim koracima jure ka političkoj, da je nazovem, eliti.
Pa, znate kako, postalo je jasno da se, nažalost, izgleda ništa ne može uraditi bez politike i bez jačeg političkog angažovanja. Pa zato smo mi u suštini osnovali Novu stranku, da bismo mogli da na neki način konačno utičemo na popravljanje ovog katastrofalnog stanja u zemlji, tako da je jasno da očekivao bih lično i da ljudi među sindikatima to konačno krenu da shvate i da...
Pa i vidite li vi recimo nove lidere u tim sindikatima? Sada kada biste uradili anketu, a mi smo ih često radili, građani ih i dalje nekako vezuju za polutke i za zimnice, a ne za ozbiljnu sindikalnu borbu.
To je tačno. Možda delimično zato što je problem tog kamaradstva i nepotizma tako velik, tako da se između sindikata uvijek postoji nekakvih trvenja koje se uglavnom svedu na trvenja konkretno određenih osoba. Tako da, budući da je ovdje sve povezano sa konkretnim osobom. Ima jednu osobu koja je nekakav vođa, nekakav lider i oko njega su lokalna kamarila, tako da se izrazim, to inače politički termin. Jedino što se tu može u suštini očekivati je da sve zavisi od individue do individua. Tako da, i što se tiče sindikata, moralo bi se pojavi određena individua koja bi nešto na neki način usmjerila, da li ideološki, da li politički, da li financijski, ali na bilo koji način potrebno je nekakvo liderstvo. A toga u sindikatima, kako se čini, nema.
Da li mi inače volimo da imamo lidere i vođe?
O, to je sigurno. E sad, ako posmatramo sociološki, civilizacijski, lideri su se uvek javljali, neki su bili dobri, neki su bili loši, neki su bili između, nije ništa čudno imati nekoga ko vodi. Dakle, korisno je kad postoji nekakva hijerarhija u društvu. Važno je samo da to ne bude ekstremna hijerarhija, da ne bude jedan lider i da on samo naređuje i da se ne zna šta se drugo radi ako on nije tu, da postoji individualizam. E, to je ovdje problem. Mi smo imali lidere i ako nema lidera sve se raspadne. Upucali su Đinđića i evo, propala je demokratija u Srbiji, zato što eto nije bilo jednog čovjeka koji je mogao to da vodi dalje.
Ali nikad nismo odustajali od toga da pravimo od ljudi lidere, kakva god da smo razočarenja imali, i pre smo težili ka tome, možda je moj pogrešan utisak, pa me vi ispravite, da i od proverenih ljudi ponovo pravimo lidere i ponovo im verujemo, iako nisu uradili ono što su obećali.
Da, pa jeste. To je zato što su ljudi jednostavno navikli na koncept lidera i ako nema nekoga, pa evo, neko će da popuni to mesto kakav god da on jeste, hajde da ga proglasimo liderom. I jednostavno, pa još je Vuk Stefanović Karadžić zapisao onu staru narodnu: navika je jedna muka, odvika dvije. Sad, da se čovjek odvikne od toga da ima jednog lidera i kad konkretno nema nikoga ko bi poveo društvo, politiku, narod dalje, vrlo je teško, praktično nemoguće. Ali imajte u vidu, ovo nije ništa novo, ovo je, to je ljudska je to stvar. Sad, naravno, kako idemo više ka severu i zapadu u Evropi, sve je manje, sve slabiji je koncept tog lidera, zato što ima više individualizma, više takozvanog group efforta, jednostavno grupnog truda, a mi smo još uvijek daleko od toga.
A šta ćemo sa grupnim trudom, i tu još malo da se zadržimo, ako ga već ne slavimo onako kako se očekivalo ovaj 1. maj, i još malo da pričamo o njemu, mislim da jeste važno. Broj 1 nezaposlenosti iz mjeseca u mjesec, cifra ljudi koji ostaju bez posla se povećava. Kako zaustaviti, a onda otvoriti neka nova radna mjesta? Da li je to društveni problem ili svodite na pojedinačnu neku angažovanost?
Pa znate kako, na ovakvim prostorima pojedinačna angažovanost postaje društveni problem, a što se tiče nezaposlenosti, ona je veliki problem u celoj Evropi danas. Međutim, kod nas je to stvarno ekstremno. Ja mislim da smo gori od Španije. Jedina razlika je što u Evropi postoji eurobarometar i postoje ozbiljna istraživanja, tako da mi znamo sad beše da je u Španiji 27%, je li tako? Mm-hmm. A za ove prostore se praktično ne zna, jer su ankete loše, su ljudi koji se bave tima relativno nestručni, neprofesionalni, tako da mi stvarno nemamo prave cifre.
Onda imate crnu i sivu ekonomiju, imate ljude kojima se prijavljuju mnogo manje plate ili su uopšte ne prijavljuju, nemaju zdravstveno, nemaju doprinos.
Tako je. I kad dođemo kod ljudi koji rade na crno, jel te, ne može ih čovjek ni na koji način kritikovati. Moraš da imaš, kako se kaže, leba da jedeš. Tako da ljudi se snalaze, idu trbuhom za kruhom, snalaze se kako znaju i umeju. I statistički mi je, u suštini nemamo predstavu. Da, samo su to neke generalne brojke, da znamo da je među mladim ljudima oko 50% sigurno, a ovako je, vuku se procene od 20 do 30%. Stvarno niko to ne zna.
Da li ste spremni da kažete za većinu mladog sveta? Prava anketa sigurno da nije rađena. Koliko su vredni, koliko imaju entuzijazma da ostanu u ovoj zemlji ili će nam se nastaviti pored povećanja nezaposlenosti i odliv mozgova? Ako svi odu, ko će onda graditi ovu zemlju?
Pa to je jedan od najvećih problema ove zemlje. Ja bih se tu nadovezao odmah na ideje bugarskog politologa Ivana Krsteva, koji je u svom opisu Putinove Rusije, koju naravno jako kritikuje, uveo termin novi autoritarizam ili autoritarizam 2.0. Zašto je Putin tako uspešan? Ne zato što zatvara svoje granice, kao što recimo Kim Jong-un zatvara svoje granice i Severna Koreja ne može da se izađe i on jednostavno muči taj svoj narod. To je država 23 miliona zatvorenika praktično. A ne, šta radi Putin? Putin otvara granice tako da sposobni, inteligentni, obrazovani ljudi mogu da odu i onda ostaju u suštini oni kojima se može vrlo lako upravljati, a to su mahom neobrazovani ljudi iz niže klase ekonomske. Tako da...
Ali to nije slučaj ovde kod nas, ili mislite da jest?
Počinje da bude. Tu se dakle nadovezujem i na Ivana Krsteva i na Vesnu Pešić koja je to pominjala nedavno u svom delu Divlje društvo. Jednostavno ljudi polako odlaze i ma nije ni čudo, jednostavno čovjek mora da može da plati kiriju, nema šta da se radi.
Je to neka vrsta i socijalnog bunta?
Pa i jeste u suštini, samo što se na kraju to sve svede na jednu veoma pragmatičnu trbuhom za kruhom akciju.
Pominjali ste Evropu i da i ona, kao što znamo, ima visoku nezaposlenost, ali ljudi ipak odlaze u tu Evropu.
Pa da.
Ajde, navedite mi primjer Češke. Rekla sam da ste živjeli i tamo i školovali ste se i radili.
Pa koliko to je jedna uspešnija zemlja, ne mogu da vam opišem. Evo, probaću, nisam siguran, trebalo bi da budete tamo da vidite.
Šta su oni uradili, izvinjavam se, što mi nismo, a što bi možda trebalo?
Evo, bavimo konkretna jedna stvar. Ja sam tamo otišao na magistarske studije i jedna od prvih stvari koje sam primetio bio jedan plakat, dva formata, ne sjećam se, zvalo se Podnikatelski inkubator. Podnik je kompanija, znamo šta je inkubator, jel te? I to je takže inkubator za studente, način, u stvari organizacija koja pomaže studentima da ih stručno osposobi, znači ne samo akademski stručno, već praktično, u stvari, da ih praktično osposobi kako da započnu svoj biznis, kako da egzistiraju na tržištu rada u okviru nekog privrednog sektora i tako dalje. Dakle, ljudi su tu obrazovani da bi bili radno sposobni. I sada kad se nadovežemo na neponovljivog, nažalost pokojnog Ljubišu Rajića, on je jednom rekao da ovde fakulteti ne obrazuju studente za rad. Znači da im postoje, recimo, studijski programi koji proizvode profile koje nikome nisu potrebni. A u Češkoj, naprotiv, to je veoma pragmatično i u okviru akademije i u okviru, eto, tog takozvanog podnikateljskog inkubatora. Jednostavno postoji svest da se ide ka nečemu, da se ide ka potencijalnom zaposlenju, izvinjam se. I ovde ta svest ne postoji.
Ali divni profesor Ljubiša Rajić, koji je čest bio gost ovde, je imao i problema zbog toga što je takve stvari govorio i on nije nailazio na jedno opšte razumevanje, a upozoravao je da će sve većeg odliva mozgova biti i da nam je obrazovanje takvo kakvo jest. Znači, i dalje ne postoji klima promena.
Tako da postoji svest i Rajić je bio jedan od retkih ljudi koji je to shvatao. A sama ta činjenica da nikoga ko bi tu mogao da pomogne, to mora da bude neki političar koji ima dovoljno uticaja. Dakle, nijednog takvog političara to nije interesovalo, što dovoljno govori o kvalitetu naših političara.
Pa šta ih interesuje? Nezaposlenost nije na prvom mestu, ako ne govorimo o teoriji, obrazovanje nije, zdravstvo znamo u kakvoj je situaciji. Šta ih interesuje?
Kad ste pomenuli zdravstvo, ja mislim da ljudi ne znaju kakva je situacija. Ja sam se lečio po Evropi, mnogo je to, ovde stvarno je tužno. Ali, ako sad idemo u političke nauke, jedna od definicija političke stranke je da je to grupa ljudi koja želi da osvoji vlast. Sada, poenta je u tome da ako želiš da osvojiš vlast, da bi nešto uradio, da bi vodio zemlju, da bi popravio stanje kako političko, tako društveno. Sa većinom naših političara problem je što, kako se čini, žele vlast radi vlasti. I sad...
Ali oni ne prolaze, ne kažnjavaju ih previše ili mi se to čini?
Pa da li ih ne kažnjavaju? Šta se desilo sa Demokratskom strankom i sa Borisom Tadićem? Jedna od teorija da, da su ih birači jednostavno kaznili. Pričate nešto, ne radite ništa, i Srbija i Kosovo, ne idemo nigde, tumaramo, i kako se čini, birači su ih kaznili. E sad, SNS mi nikad nije izgleda kao nešto bolja opcija, ali kad čovek nema izbora, eto šta se desi. Ja mislim da su naprednjaci jednostavno dobro iskoristili to nezadovoljstvo Demokratskom strankom.
Da li su mogli pre i ranije i na možda drugačiji način da budu kažnjeni? Je li to proradila svest ili bunt kod ljudi?
Svest ili bunt?
Da, čini mi se da su različite stvari.
Da. Ja mislim da je proradila pragmatičnost. Jedno kad vidiš da neko ne radi ništa.
11 časova 27 minuta, slušate Talasanje, reklame, muzika i nastavljam razgovor.
Eko.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. U bioskopima od 25. aprila. Distribucija Megacom Film.
Maj u Madanjanom, u drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanjanom je doživljaj.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Thank you. si čitanje sudbine sa dlana iz novina
sa ekrana.
Sve se vrti u tom krugu pomalo kao horoskop, kao lutrija života, kao doći će divota. I neka bih sad najne strelca, rak i jarac nek se slože, da se kaže počelo je.
Danas je časova 33 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Dr. Srđan Jovanović iz Nove stranke, jedan od osnivača, ali ono što mi se čini veoma bitno u odboru je za nauku i obrazovanje, a valjda će to nekad u ovoj zemlji doći na dnevni red, je moj gost, sociolog i politički analitičar, gospodin Milan Nikolić. Sigurno sam iz opravdanih razloga. Danas nije stigao u studiju, ali bit će prilike da razgovaramo. Srđane, govorili smo o Evropi, o krizi u Evropi, a onda sa ove naše strane jedna od najaktuelnijih tema je svakako datum i naš ulazak u Evropu.
Pa, naravno, dobiti taj datum je jedna veoma dobra stvar, jer ovo prolongirano, ova agonija pseudo pridruživanja Evropskoj uniji stvarno se svima smučilo, kao što se ljudima smučilo čak i kosovsko pitanje. Tako da ja lično podržavam i naravno Nova stranka podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Da li je to grubo rečeno smučilo kosovsko pitanje?
Pa, znate,
ili je to realno ili šta?
Znate šta?
Je li to atmosfera, je li to klima kod nas u ovom trenutku?
Uvešću jedan termin u diskusiju, to je termin solipsizma. Solipsizam, da ne filozofiram, ukratko je kad neko smatra da je nešto tačno ili smatra da nešto postoji i ono postoji samo zato što ta osoba smatra da to postoji. I sad svi ovi naši problemi, kao što je kosovski problem, problem pridruživanja, to su sve problemi koji su praktično namešteni. Oni postoje zato što mislimo da su to problemi. To je nešto što ne treba da bude problem. Kosovo je de facto nezavisno još od 99. de jure od 2008. Tu nema šta mnogo da se priča. nažalost situacija je takva, ali nema nikakve druge opcije. I sad,
Da li je naša opcija Evropa, ako vas vratim na prvi deo razgovora, vola bih prosto da razjasnimo, gdje kažete, što svi u ostalom znamo, da je velika ekonomska kriza, da nisu svi za pridruživanje, da bi neki da izađu iz te Evrope, neki postavljaju i treće ili četvrto pitanje, da li ćemo od 2020. ući u Evropu koja više nema zapravo. Odnosno Unije.
Ne, bit će sigurno. Pazite, kad mi govorimo o jednom Europskoj uniji kao jednoj zvaničnoj organizaciji, to je u suštini samo ozvaničenje jednog veoma prirodnog toka razvoja civilizacije. U suštini, u onom momentu kada su Francuska i Nemačka prestale između sebe da ratuju, da je prestalo to trvenje, moglo da se formira nešto što bismo mogli nazivati Unijom. Ne mora ona ni da bude formalna, ali Evropa je mala, Evropa je veoma mala, nije Evropa Azija ili Afrika, Evropa je veoma mala, ima toliko naroda, toliko država koji moraju da kohabitiraju, moraju da budu u kakvoj takvoj uniji, da li je ona formalna i neformalna, lakše kad je formalna, tako da Evropska unija je nešto najprirodnije i neće ona nestati, neće niko ni iz nje izaći, to što tamo u... određeni britanski političari skupljaju svoje političke poene, kao što ovde rade ti anti-evropljani. To je prosto samo izgovor da se napabirče, tako da se izrazim, politički poeni, tako da neće se Evropa raspasti.
A hoćete li onda da kažete da smo mi, kao što ovih dana čujemo od nekih političara, ušli u novu istorijsku etapu i ko su sada, ponovo imamo te podele na patriote i izdajnike?
Pa ja se iskreno nadam da jesmo ušli u etapu u kojoj je početak kraja tog kosovskog problema, jer stvarno to treba staviti iza sebe, to treba da se završi, jer znači kako god se mi postavili prema Kosovu, Kosovo je otišlo i to je činjenica, to je gotova priča.
Tu nema s tim šta... se neće složiti kosovski Srbi. I da li vi zaista očekujete da će biti tog dogovora između kosovskih Srba i vlade? To je ono što mora da se uradi negde do sredine juna. Da se dogovore. Ili idemo na referendum ili šta? Nešto reći.
Ja lično mislim da će biti dogovora. Niko nije raspoložen za referendum. Kolika bi izlaznost uopšte u ostalom bila na tom referendumu. Jednostavno, ja mislim da je sad ta mašina krenula u određenom smeru da se ne može zaustaviti. Tako da ja se stvarno nadam i mislim da će to biti rešeno. Možda ne tako brzo, ali ide se u tom smeru.
Ali mi negde do sredine juna moramo taj posao. Ne možemo sada brzo ili sporo. Mogli ste juče da čujete, ne znam da li ste slušali, gledali vesti, i vicepremijera koji je rekao u redu referenduma, ali onda pitanje je da li ste za sporazum ili ne. Pa, ima onih koji žele referendum.
Pa ima, ali kako se čini, većina bi izglasala za, i to... Opet, to može da bude problem samo ako se predstavi kao problem. Dakle, opet idemo u taj solipsistički karakter. Ja mislim da će to završiti. Pa i ako bude referenduma za koji sumnjam da će se desiti, ja mislim da će to završiti. Jednostavno, nema druge.
Vaše gledanje parlamenta, odnosno kako on odražava sliku, da li je to zaista u parlamentu što predstavlja ovaj narod, odnosno razmišljanje, ili sad već dolazimo na neku klackalicu pa bi možda se stvari izmenile kada bi bilo izbora?
Znate, to je u političkim naukama jedno pitanje koje se stalno iznova predstavlja, a to je da li parlament predstavlja volju naroda i šta znači ta demokratija, ko će da predstavlja tu volju naroda. Tako možemo tu mi filozofirati koliko god hoćemo.
Ajde da ne filozofiramo. Znamo kakva su bila predizborna obećanja. Da li su građani dobili ono što je bilo na izborima obećano?
Pa građani retko dobiju ono što je na izborima obećano. Sad, ovdje je problem u tome što je vladajuća koalicija vodila jednu politiku do sada, a sad odjednom preko noći vodi neku drugu. Ja mislim da to buni građane sa jedne strane, ali sa druge strane čisto zbog zasićenja, dakle, bukvalno zbog zasićenja tom pričom o Kosovu, da većina građana podržava da se ta priča reši. Dakle, imamo taj jedan paradoks, da imamo vladajuću koaliciju koja je pričala sad jedno, sad radi drugo, ali da njima to ipak ne smeta i da SNS zadržava popularnost time što je završava tu priču, a ljudima je stvarno dosta. Bukvalno ljudima je preko glave. Više neće ni da pričaju o Kosovu, kamoli da se zalažu za nešto u vezi sa istim.
A o čemu hoće da pričaju, vidimo, da vas vratim na početak emisije. Ne pričaju o nezaposlenosti, odnosno nemamo tog nekog sindikalnog protesta, nemamo...
Pa da li govorimo o medijima, da li govorimo šta se priča o medijima ili što ljudi pričaju ovako kad se nađemo na trgu i sednemo uz limunadu da popričamo. To su dve stvari, jer mediji prezentuju jednu stvar, to je jednu selekciju stvari, jedan dijapazon, a šta bi ljudi želeli da čuju, to se ne poklapa nužno. Jer mediji gure određene priče, veoma politizovane naravno, a ono što ljudi žele je uspešna ekonomija, uspešna privreda, radna mesta, uspešno zdravstvo, pogledajte stanje u zdravstvu, molim vas, to je ono što je ljudima potrebno. Jer imate u vidu, da onda čovjek i ole ozbiljnije bolestan, da njega neće biti briga šta se dešava ni u parlamentu, ni na Kosovu, kad on ode kod lekara i tamo još malo pa krenu da ga pljuju i psuju. Jer tako je na šalterima u domovima zdravlja.
I dobar deo, da li je onda to stvar mentaliteta naših građana i dalje se sagne kod tog šaltera i ne pobuni se?
Pa, upravo tako. Tu imamo jedan veliki problem, recimo konkretno kod zdravstva, a to važi i za prosvetu, je da dobar deo lekara, kao što je dobar deo profesora, su naopačke shvatili svoj posao i smatraju da su, recimo doktori, lekari, smatraju da su pacijenti tu radi lekara. Profesori na univerzitetima smatraju da su tu studenti radi njih, da bi oni njih uzdizali u nebesa. A u suštini je to suprotno onome što bi trebalo da bude. Lekar je tu radi pacijenta. Imamo Hipokratovu zakletvu koja lepo kaže pomoći ću svakom. No matter what, znači pomoći ću svakom. A lekari ovde, pa znate, suje tu lekara koje...
Ima i dobrih primjera,
naravno,
koji rade u jezivim uslovima i zaista da postavi pitanje kako uđe u operacionu salu. I naravno ovih drugih koji su na takvo mesto dogurali zdravstvo da ljudi misle da je visoko korumpirano, ako se slažete sa mnom.
Pa jeste, evo, da napravimo kombinaciju zdravstva i prosvete. Ja sam baš bio nedavno, što srađujem sa jednim slovačkim univerzitetom u Fakultet javne uprave u Košicama i držao sam par predavanja, jednu konferenciji pričao o nepotizmu u Srbiji i pričao sam o primjeru, čuvenom primjeru medicinskog fakulteta. Dakle, povezali smo medicinu i prosvetu ovde u Nišu, gde je dekan, zaboravio sam kako se zove, gde je dekan zaposlio da li devetoro članova familije, bliže, dalje, nije važno. I studenti i moje kolege su mi gledali su me kao jetija, kao nekog vazemaljca, o čemu ti pričaš, gde to ima? Ja se sećam se, recimo, jedna moja koleginica pitala me, o čemu ćeš pričati? Pa nepotizam, medicina, prosveta, nepotizma u Slovačkoj, koliko hoćeš. Ja kažem, koleginice, sačekajte malo. Posle toga mi je prišla, ok, kaže, to nisam očekivao, ovo je već suviše. A nepotizam i taj esnavski, cehovski karakter praktično bilo koje organizacije, od političke stranke do fakulteta, možda ili katedre na fakultetu, taj nepotizam, taj cehovski karakter, to je nešto što karakteriše ovu zemlju i to je ono što se mora promeniti.
Ja sad moram i vas da pitam, i to kao mladog čoveka, da duše prvi put vas vidim, sve što sam vas viđala u medijima, kako ste sigurni da u vašoj stranci neće biti nepotizma? Vaš lider nije nov na našoj političkoj sceni.
Pa naš lider i u suštini...
Samo molim, bez promocije stranke.
Znate kako, šta je onda promocija stranke? Naš lider je jedini u suštini koji nije nov, a mora da bude neko koji ima dosta više iskustva u politici, jednostavno ne možemo da se skupimo, hej, hajde se bavimo politikom. Ima nas dosta politologa tu, ali Zoran Živković je jedan od najiskusnijih političara i u suštini on je skupio jednu ekipu, da se tako izrazim, ljudi koji se nisu poznavali, znači već tu imamo nešto drugačije, imamo nešto novo, znači mi nismo gomila drugara koji su rekli, hajde sad ćemo imalo da idemo u politiku, Ja su, većina nas je do pre nekoliko mjeseci uopšte nije ni poznavala.
Ali šta je vas inspirisalo? Mogli ste da ostanete u Češkoj, možda bi bolje bilo pitanje što ste se vraćali ovde, a onda i zašto želite da uđete u politiku. Sigurna sam da nećete pomisliti da sam tendenciozna, ali mnogi bi prokomentarisali ovde i rekli pa kako drugačije da dođe do posla ili do neke pozicije. Nažalost, takva je situacija ovde. Ne kažem da je za vas, ali pitam.
Pa jeste, problem je što ljudi političarima više ne veruju i stvarno, ja razumem, i ja mahom ne verujem političarima. Zato su mi u Novoj hteli da krenemo pa na nov način. Zato se učinimo zovemo Nova stranka. Naravno, sigurno će biti problema. Sigurno će se naći tu neko ko će da krene, da pokuša nešto na stari način, kako da se izrazim, ali mi smo se već ljudi koji su tu jednostavno nisu takvi.
A šta ćete prvo da radite? Da se pobunite zbog obrazovanja, zbog nezaposlenosti, zbog administracije? Zbog čega?
Sve redom. To sad, naravno, to samo u suštini zavisi od toga kakva će se medijska rasprava započeti u tom periodu, tako da nema tu konkretno nekih...
Šta je za vas problem broj jedan?
Za mene lično?
Ne, znam da je, pretpostavljam, bar pošto ste u odboru za nauku i obrazovanje, čuli smo vaš stav, ali stranke, šta je goruće po vama?
Sve. U tome problem. Kad smo se skupili prvi put, lepo smo rekli situacija ne valja. Šta ne valja? Ma ništa ne valja. Ne valja politički sistem, ne valja obrazovni sistem, ne valja zdravstvo, ne valja priroda, ne valja ekonomija. Nema šta da valja. Tako da teško je napraviti neki prioritet kad sve treba da se menja. Jedno naravno što svako ima svoj lični prioritet. Ja lično mislim da je obrazovanje neka vrsta panaceje, u suštini leka za sve. Kad pogledamo najuspešnije zemlje danas, to su u suštini skandinavske zemlje, Island prednjači, sve je tamo recimo najbolje u smislu da najveći je dohodak po glavi stanovnika, najduži životni vek, najviše se poštuju ljudska prava.
Da, ali vi ovde na Filološkom fakultetu, nažalost, i dalje imate predivnog mladog sveta koji uči, koji radi, ali uči jezik, a ne može da izađe van granica ove zemlje. Jedno s drugim ne ide.
Pa to je sad konkretan problem programa Filološkog fakulteta. Pazite, kad se...
Ja sam samo kao primer navela, ali možemo da navodimo za sve fakultete.
Ali kao primer,
da neki...
želim da kažem da postoji rešenje. Znači, za konkretan primer.
Evo da ga čujem.
Pa što se tiče Filološkog fakulteta, on je poprilično... ima veoma, veoma zastarele programe. I kad se uči jezik, ne uči se samo jezik. Uči se takozvane realije, uči se naravno književnost, uči se kultura govornika tog jezika. Dakle, ako učite nemački, učite i o Nemačkoj, učite i o Austriji i o Švajcarskoj. I samim tim vi učite kako da se snađete u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj. Šta je potrebno Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj? Jer jednostavno...
Gde se to uči?
Pa evo je u Češkoj.
Pa zato vas i pitam, ali ne uči se ovde. A ovde ja vas pitam, recimo...
Treba menjati, da, treba
kako?
Menjati.
Kako?
Treba promeniti program. Da bi se promenio, recimo, program studija nemačkog jezika, onda bi trebalo da, šef katedre nemačkog jezika, da li još uvek ovaj Grubačić, nisam siguran, bi trebalo da lupi rukom o sto i da kaže, hajde da menjamo. Pazite, evo opet primjera u Češkoj. Šta se tamo radi? Meni je to bilo veoma čudno u početku. Studira se, recimo, dva takozvana majora, kao da si na dva smera u isto vrijeme. Studiraš, recimo, nemački i primijenjenu ekonomiju. Ili studiraš biologiju i fizičku kulturu. Meni je to bilo veoma čudno u početku. Ali na kraju vidiš da te onda praktično dva put osposobe. I ne samo da te dva puta osposobe za dve potencijalne putanje u okviru karijere, već ti daju mnogo, mnogo dublji uvid u problematiku, pogotovo taj interdisciplinarni pristup na našim univerzitetima praktično ne postoji. Ali zamislite koliko biste vi bili sposobni na tržištu rada kad biste naučili tečno nemački i razumeli se u nemačku ekonomiju.
Na tržištu rada Srbije?
Pa... Nemačke u ovom smislu. Ali i Srbije, zato što onda imamo stručnjake za međunarodne odnose, na primjer. A A sada drugi su problemi što se u Srbiji ljudi zapošljavaju manje više na osnovu ličnih veza i kontakata, tako da...
Onda vam ne treba
ništa. Nema potrebe da budete ni pismeni ovako srpsko-hrvatski kada govorite. A kamoli strani jezici.
Da li bi ovo trebalo da bude kraj emisije ili možda samo još da vas pitam, posle ovakve slike i naročito ovog na
Slobodno.
Kraju što ste rekli, ostajete ovde ili idete? Mislim, pa, pretpostavljam da ste sebi neki rok ostavili.
Pa, ako sam u stranci, ako smo već rešili
Zato
da nešto...
Zato kažem, neki rok verovatno ste sebi dali.
Pa naravno, vidjet ćemo šta se desi u narednih par godina, da li možemo išta da promenimo, da li je išta moguće, borimo se, radimo, tako da nisam sebi dao stvarno neki konkretan rok, ali eto, pokušat ću, ja lično, pokušat ćemo mi iz Nove stranke, pa šta bude.
Mislite da ćete privući pre svega mlade ljude?
Bar
ih zadržati ovde.
Pa privući ćemo mlade ljude koji su zainteresovani da nešto urade. U suštini, mladež jeste jedna od naših ciljnih grupa. I tako da, ostalom, sama brzina skupljena potpisan, to je bilo, mi smo za jedno desetak dana skupili sve potpise, nam govori o tome da ima ljudi koji su zainteresovani da se bore, ima ljudi koji ne žele da ćute, tako da na te ljude računamo.
Šta ćete sa onima koji su došli u stranku da bi imali knjižicu u nadi da će dobiti što bolji posao? Kako ćete njih prepoznati?
Pa, znate kako, prvo budemo praktični, stranka, to da stranka deli posao, stranka može da deli poslove samo ako je već, kako da se izrazim, establishovana, ako je već u parlamentu, ako ima mnogo, mnogo razrađene, debele, po navodnicima, veze, tako da mi ni da hoćemo, ne bismo mogli nikome da delimo poslove, i niko nije dobio posao, jednostavno ljudi nisu ni tražili, takvih ljudi eto za sada nema. Ako neko bude došao takav, reći mu izvini, ali mi nismo za tebe.
Upamtiću šta ste danas rekli, pa za godinu dana kad se budemo
videli. I treba,
vidjeli.
Ljudi ne pamte, političari nešto obećavaju i na kraju niko neće da ih prozove, a čekaj, šta ste vi rekli pre godinu dana, tako da molim vas, zapamtite, pitajte mene ponovo za godinu dana, pitajte bilo koga iz Nove stranke za godinu dana, pa šta bude.
I predsjednika vaše stranke, ali s njim bi verovatno drugačije tekao ovaj razgovor.
Verujem.
Hvala lepo što ste odvojili vaše vreme.
Hvala vam.
Za talasanje. Bio je to Srđan Jovanović, 11:54. Slušamo muziku, najnovije vesti iz zemlje i sveta i onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku.